Să deschidem împreună cuvântul Scripturii, Biblia Divină, cum am citit, cum am cântat, Epistola către Coloseni, capitolul 3, citim de la versetul 12 la 17, secțiunea de studiu pentru această seară. Deci, capitolul 3, citim de la versetul 12 la 17 inclusiv. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Amin. Dacă în primele două capitole ale epistolei Sfântul Pavel accentuează adevăruri profunde, adevăruri de doctrină, în capitolul 3 și în capitolul 4 vom observa că se pune accent foarte mult pe latura practică. Dacă capitolul 1 și 2 vorbesc despre adevărul în Hristos sau adevărul despre Hristos, capitolele 3 și 4 vorbesc despre adevărul despre creștin, viața creștinului, viața practică a creștinului. Lecția trecută, deși nu joia trecută, pentru că am avut un musafir din România și am acordat spațiul fratelui musafir, dar la ultima lecție, deci acum două săptămâni, am arătat că încă de la începutul capitolului 3, Apostolul Pavel vorbește despre implicațiile practice ale învierii Domnului Iisus Hristos. Și am arătat acolo trei mari adevăruri, și anume Hristos, biografia noastră, Hristos, viața noastră, Hristos, plinătatea noastră. Aceasta, sigur, la modul cât se poate de practic, se dorește ca acest adevăr și această realitate în Hristos să fie practicată, să fie trăită. Și vom vedea în seara aceasta, Apostolul Pavel și mai mult subliniază aspectele practice, adică subliniază importanța acestor lucruri pentru creștin, pentru viața creștină. Tema mare a epistolei, tema centrală este, desigur, plinătatea lui Hristos. Plinătatea celui ce plinește toate lucrurile și în toți. Și orice pasaj am analizat și orice segment ar fi în atenția noastră, să nu pierdem din atenție că acesta este centrul, aceasta este coloana vertebrală care ține toată învățătura epistolei, și anume plinătatea sau întâietatea sau, dacă vreți, centralitatea lui Hristos, cât s-ar putea de clar și de bine subliniat faptul că Domnul Hristos este totul în toți. Vom sublinia și prin titlul care îl avem și nu facem altceva decât să folosim o porțiune din versetul 17 ca titlu. Și iată, sub aspectul practic, ce bine spune Apostolul Pavel: și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Așa că titlul lecțiunii noastre este: să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos. Acesta este titlul. N-am căutat un titlu mai spectaculos sau mai interesant sau mai atractiv. Am socotit că este foarte potrivit să avem chiar din acest verset, pentru că este vorba de latura practică. Și spuneam lecția trecută, deci acum două săptămâni, că în prima parte a capitolului 3 se face tranziția, trecerea de la învățătura de doctrină teologică profundă, principiile mari, spirituale, de ancorare în Hristos, întruparea lui Hristos, moartea lui Hristos, învierea lui Hristos, înălțarea lui Hristos, poziția lui Hristos la dreapta Tatălui, Hristos totul în toți, această centralitate a Lui și marele imn cristologic pe care l-am avut în capitolul 1, versetele 15 la 20. În începutul capitolului 3 se face tranziția la partea practică. Și spuneam, Apostolul Pavel ne duce și mereu pronunță afirmații fundamentale și spune: uite ce-i, Hristos a murit, dar și voi ați murit împreună cu Hristos. Hristos a înviat, dar și voi ați înviat împreună cu Hristos. Hristos s-a înălțat la cer și șade la dreapta Tatălui, dar și voi sunteți ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Ar vrea să spună că noi, de acum, nu mai suntem niciodată singuri. Pricepeți? Vrea să sublinieze acest foarte mare adevăr, că pentru viața creștină, creștinul trebuie să-și vadă de acum biografia, să-și vadă de acum noua viață, noua viață în Hristos, noua viață de când s-a convertit, de când s-a pocăit. Mereu cu Hristos, mereu în Hristos, mereu pentru Hristos. Tot ce s-a întâmplat, de fapt, cu Hristos, s-a întâmplat și cu El. Și acum El, practic, zi de zi, aceste adevăruri eterne, aceste adevăruri cosmice, dacă vreți, aceste adevăruri care au marcat universul întreg, creația în întregime ei, creștinul le apropiază și le însușește și le aplică în viața lui de zi cu zi. Aici este toată frumusețea și aici este toată taina sau tot secretul, cum să facem ca aceste mari adevăruri în Hristos să fie ale noastre la modul practic. Ca așa în afirmațiile noastre le zicem. Am zis-o și în apa botezului. Am spus că până la moarte. Am spus că înțelegem că atunci când intrăm în apa botezului, de fapt, omul vechi se duce odată cu moartea Domnului Hristos, ieșind din apa botezului, omul nou se arată odată cu învierea Domnului Iisus Hristos. Și epistola către Galateni spune: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Se rostește, se cântă, este acea formulare, este acea strofă sau jumătate de strofă care se cântă după ce fiecare candidat iese din apa botezului? Pentru că se are în vedere faptul ca noi, credincioșii, creștinul, să înțeleagă aceasta la fiecare pas, la fiecare moment al vieții lui. să încerce să conștientizeze lucrul acesta nou care s-a întâmplat cu el și să-l aplice la absolut tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Cu alte cuvinte, întruparea, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, înălțarea Lui la cer, este cheia, noua cheie care rezolvă orice ecuație. Ești într-o situație de criză, ești într-o situație de boală, ești într-o situație de a lua o decizie la dreapta sau la stânga, o decizie mare sau mică în viață. Ești într-o situație, limită a existenței tale. Și zici, nu știu ce am să fac, nu știu. Când privești doar la orizontala dimensiunii acestei vieți, sigur că da, nu știi. Dar când înțelegi în Hristos că problema ta deja a fost adresată, că problema ta deja a fost tratată, că dacă este vorba de păcat de care trebuie să te pocăiești, păcatul acela a fost deja pironit pe lemnul Golgotei. Dacă este vorba de o suferință, deja în jertfa Domnului Iisus, în rănile Domnului Iisus, este vindecare pentru problema ta. Dacă este vorba de o criză, de o nevoie, de orice situație ar fi, în Iisus Hristos toate promisiunile sunt da. Sunt da și sunt amin. Și în El nu este nici schimbare și nici măcar umbră de mutare. Adică atât de ancorat trebuie să fie creștinul în realitatea lui Hristos, mort și înviat și înălțat la cer, încât nimic să nu-l mute de pe această temelie, de pe această ancorare. Așa că atunci când noi credincioșii spunem, uite, așteptăm învierea morților. Am fost în familia Nemes și erau adunați acolo mai mulți, era cineva venit din Portland, o rudă de-a lor, și zice, știi, frate Dorin, cum spun românii, cum vorbesc românii, că am venit pe rând și mergem pe sărite și că asta e viața. Sigur că da, asta e viața, dar viața este în Hristos. Și viața noastră este Hristos. Și nu ne mai temem de moarte. Și nu ne mai e frică de veșnicia ei sau de ce aduce ea. Dacă e o despărțire, e una temporară. Dacă vine, spune Apostolul Pavel, aș vrea mai degrabă să fiu acasă la Domnul. Dacă trebuie, mai stau cu voi. Pentru voi. Dar dacă ar fi după mine, aș vrea să fiu acasă la Domnul. Vedeți? Altă gândire, altă perspectivă, alt orizont, alt mod de a gândi și de a interpreta viața și lumea. Dar creștinul nu doar așteaptă învierea din morți, ci creștinul deja trăiește și practică noua viață. Noua viață în Hristos, noua viață care a primit un dar de la Domnul Iisus Hristos. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Nu viața pământească, nu viața lumească, nu viața aceasta biologică, ci acolo termenul în limba greacă are cu totul și cu totul alt sens. E vorba de o altă viață, nu mai este bios, viața pământească, viața până la mormânt, viața care se încheie, viața pe care o acoperi cu un sicriu și o acoperi cu un mormânt. Nu, acolo Domnul Iisus, în Ioan 10:10 și în multe alte referințe în Evanghelie, termenul este zoie, este viața care nu mai poate fi biruită, care nu mai poate fi înghițită de moarte. Este viața care a biruit mormântul, care a biruit moartea, care a biruit păcatul, care a biruit pe diavol, este viața lui Hristos. Și viața aceea lui Hristos o avem în noi. Când l-am primit pe Hristos Domn și Mântuitor, acea viață este în noi. Când am primit pe Duhul Sfânt, acea viață este în noi. Când trăim cu Domnul în fiecare zi, acea viață este în noi. Și acea viață nu se mai teme de moarte, nu se mai teme de mormânt, nu, acea viață are alte legi, alte criterii. Există un concept pe care poate l-ați auzit sau poate o să-l auziți sau poate o să-l întâlniți aici colo, dar este un concept în gândirea creștină în gândirea teologică, și acest concept în limba engleză zice already and not yet, deja, dar încă nu. Deja, dar încă nu, sau nu încă. Anumite lucruri s-au întâmplat deja cu noi. Alte lucruri urmează să se întâmple. Deci creștinul deja experimentează viața cerească, viața lui Hristos, mântuirea, harul lui Dumnezeu, experimentează practic aceste lucruri, dar încă acestea sunt doar pregustare. Acestea sunt doar așa o anticameră, o antecameră, da? o arvună a lucrurilor viitoare. Și sunt lucruri care urmează să se arate. Iată ce frumos ne arată acest lucru textul din Coloseni, capitolul 3. Dacă deci, să vedem lucruri care deja s-au întâmplat, dacă deci ați înviat, observați, vă rog, timpul, e un timp trecut. Așa vorbește Apostolul Pavel. Și nu spune că Hristos a murit, Hristos a înviat, lucru de care nu avem niciun fel de îndoială. Observați, vă rog, limbajul și observați, vă rog, cum ne include pe noi acolo și ne include exact la același timp, la timpul trecut. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit, observați, și viața voastră este, la prezent, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceste lucruri deja s-au întâmplat, spune Apostolul Pavel. Apoi sunt altele care încă nu s-au întâmplat, not yet, încă nu. Versetul 4 spune, când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El în slavă. Ioan preia această idee foarte frumoasă, această imagine, această convingere și spune, ce vom fi, nu s-a arătat încă. Ioan în cea din tâi epistolă, în capitolul 2, ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm, când se va arăta El, să ne ia, să ne ducă acasă, atunci vom fi ca El. Iată, aceste lucruri încă nu sunt. Dar alte lucruri deja s-au întâmplat și deja trebuie să se manifeste. Acum viața voastră, acum viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, atunci viața voastră se va arăta și voi vă veți arăta împreună cu Hristos. Observați așadar că Apostolul Pavel vrea să ne introducă și să ne așeze pe o temelie care să nu se mai poate clătina. Adică să spună, creștinul nu mai are voie să fie confuz, derutat, dezorientat, descurajat, fără credință, fără perspectivă, pentru că, iată, tot ce s-a întâmplat cu Hristos, s-a întâmplat și cu El. Și acum, practic, el trebuie să aplice aceste mari adevăruri în viața lui de fiecare zi. Sunt două imagini cu care lucrează Apostolul Pavel. Foarte frumoase aceste imagini, pentru că, vedeți, conceptele filozofice, teologice sau nu știu de care, ar fi aride, ar fi greu de asimilat. Și atunci, Pavel, ca să poată fi primit de orice cuget omenesc și să poată fi pricepută Evanghelia, vine cu exemple și cu imagini clare. Și ce exemplu folosește? Exemplu când zice de firea veche și de lumea veche și de faptele firii pământești, spune, omorâți aceste mădulare, omorâți aceste fapte ale firii pământești. Și le enumeră și le pune într-o anume categorie, o să vedem imediat. Apoi folosește a doua imagine și aceea este imaginea îmbrăcatului și spune, întâi v-ați dezbrăcat de omul vechi, toate faptele lui murdare, toate faptele lui păcătoase și v-ați îmbrăcat cu omul nou. Și acum zice, în continuare faceți lucrul ăsta în fiecare zi, faceți lucrul ăsta permanent, însușiți-vă asta practic, îmbrăcați-vă și dă o foarte frumoasă garderobă, o foarte frumoasă ținută, exact cum face în Efeseni, în capitolul 6, când De asemenea, e vorba de lupta spirituală și atunci îi arată creștinului cum să se îmbrace, cu ce armătură, cu ce armură să se îmbrace pentru lupta spirituală. Aici, în Coloseni, ce face? Pentru că, de fapt, el pregătește, o să vedem data viitoare, dacă va fi cu ajutorul Domnului, și Domnul ne ajută să ajungem, vom vedea că, de fapt, el ce face acum, în paragraful 12-17, pregătește terenul pentru ceea ce va duce, cum ar veni, pocăința și viața în familie, în casă. Și acolo va vorbi despre relația dintre soț și soție, despre relația dintre părinți și copii, despre relația dintre stăpâni și robi la vremea aceea. Acum sclavia a fost eradicată, nu mai vorbim de sclavi sau de robi. Dar o duce practic pe terenul unde aceste relații se întâmplă. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun? Această ținută, această îmbrăcăminte, vom ajunge la ea imediat, este, vă rog să observați asta sau să observăm împreună, este pe parte de relație. Da? Deci tot ce spune când va vorbi de vestimentație, va fi în ceea ce privește relația cu fratele, relația cu aproapele, relația cu cei de lângă tine. Da? Absolut tot are relevanță acolo. Absolut tot lovește acolo, trimite acolo. Nu mai vorbește în sensul pe verticală cu Dumnezeu, pentru că cu Dumnezeu ne-a spus deja, ați murit cu Hristos, ați înviat cu Hristos, ați fost așezați în Hristos, vi s-a dat deja un loc onorabil și extraordinar în Hristos, Hristos este în voi, este această nădejde a slavei, Duhul Sfânt este în voi, dar acum toate aceste lucruri, aceste mari adevăruri extraordinare, duceți-le practic. Duceți-le la nivel practic. Te întâlnești cu un frate, te întâlnești cu un coleg, te întâlnești cu un vecin, te întâlnești cu cineva, oricine ar fi. Ținuta creștină pe care o ai, caracterul creștin pe care îl ai, trebuie să reflecte aceste adevăruri, trebuie să-L reflecte pe Hristos. Și asta face Apostolul Pavel cu aceste două metafore, cu metafora aceasta de a lupta cu firea pământească, voi ați murit împreună cu Hristos și apoi vine și zice, no, acum omorâți real, omorâți concret, zi de zi, faptele firii pământești, mădularele lumii acesteia. Pentru că lumea zace în cel rău și lumea trăiește în păcat, lumea trăiește după gândul ei și după orientarea ei. Și observați, vă rog, această listă a viciilor sau a patimilor, Pavel o structurează pe trei nivele. E o listă. Versetul 5 vorbește despre pasiuni pervertite, versetul 8 vorbește despre temperament pervertit și versetul 8 și 9, partea finală al 8 și începutul lui 9, despre limbaj pervertit. Toate acestea trebuie puse în moarte, în moartea care deja s-a întâmplat prin Hristos. Deci nu-i că luptă-te de unul singur, încrâncenează-te, războiește-te cum poți, fă ceva, strânge din dinți, abține-te. Nu e o asemenea luptă, ci o luptă clară, o luptă deja câștigată, o luptă prin Hristos, în Hristos, pe care doar să o însușești, doar să o aplici la viața ta de zi cu zi. Și iată ce spune, sunt pasiuni care sunt pervertite, curvia, necurăția, patima, lăcomia, poftarea, toate acestea sunt ca o închinare la idoli, spune Apostolul Pavel. Până și temperamentul este pervertit de păcat. Mânie, vrăjmășie, răutate, mai ales limba asta care dă atâtea probleme și așa de greu, e un mădular așa de mic și nu-l poți controla, nu-l poți stăpâni. E o mare luptă, vorbește foarte frumos și clar despre asta Apostolul Iacob. Versetele 8 și 9, acest limbaj pervertit, clevetire, vorbe rușinoase, nu vă mințiți unii pe alții, da? Deci la capitolul acesta Pavel nu e deloc știu eu, nu merge pe generalități, vorbește specific. Cu asta să vă războiți. Astea să le puneți în moarte. Astea să le puneți la cruce. Astea să le vedeți prin crucea Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Lui. Că omul cel vechi, omul păcatului, a fost dezbrăcat de puterea Lui. Acum faceți și voi asta practic. Practic. Adică în fiecare zi, când îți vine un gând, stai înaintea lui Hristos și zici, ce gând e ăsta? Ce simțire e asta? Ce apucătură e asta? Îl onorează pe Hristos sau nu îl onorează pe Hristos? Dacă e pentru slava lui Dumnezeu, e îmbrăcămintea omului nou. Dacă este pentru păcat, înseamnă că trebuie să fie în moarte, trebuie să fie pus și dus la cruce și privit prin lucrarea crucii și lucrarea jertfei. Înțelegeți? Versetul 9, v-ați dezbrăcat de omul vechi, de natura coruptă. Versetul 10, v-ați îmbrăcat cu omul nou. Ce frumos apoi în versetul 11, cu care am încheiat lecția trecută, spune, s-au dat jos toate barierele, nu mai sunt bariere. Cel puțin 4 bariere au fost zdrobite, au fost date la o parte. Bariera rasială, nu mai este nici grec, nici evreu. Bariera religioasă, nu mai este nici tăiat împrejur, nici netăiat împrejur. Bariera culturală, nu mai este nici barbar, nu mai este nici cit. Bariera socială, nu mai este nici sclav și nici om liber. Ci Hristos este totul în toți. Spun asta ca să pot face legătura cu ce urmează acum, pentru că acum urmează lista virtuților. Exact cum pune lista viciilor, lista patimilor cu care avem de luptat și pe care trebuie să le punem în moarte în fiecare zi, să le mortificăm, să le ducem la cruce, să le privim prin crucea lui Hristos, prin moartea lui Hristos și să cerem această realitate peste orice problemă ar fi acolo și orice problemă, cu orice problemă ne-am confrunta, nu ne lasă doar pe partea de dezbucium și pe partea de luptă, ci acum vine și ne spune că există și o listă a virtuților și că exact cum am găsit în lista cealaltă 5, tot așa găsim și aici în versetul 12, 5, astfel dar ca niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă. Și 5 articole de vestimentație. 5 articole în garderobă, aceasta extraordinar de frumoasă a creștinului. Iată, o inimă plină de îndurare, îmbrăcați-vă cu bunătate, îmbrăcați-vă cu smerenie, îmbrăcați-vă cu blândețe, îmbrăcați-vă cu îndelungă răbdare. Toate aceste atribute, toate aceste virtuți, toate aceste calități ale omului nou sunt de fapt și au de fapt de a face cu cel de lângă noi. Față de cel de lângă noi trebuie să avem inima plină de îndurare, față de el trebuie să avem bunătate, față de el trebuie să arătăm smerenie, față de el trebuie să arătăm blândețe, față de el trebuie să arătăm îndelungă răbdare, față de semenul nostru, fratele nostru, cel din casa noastră. Totul este, dacă vedeți și observați bine, este relațional, este pe acest palier. Și ce frumos spune el, zice, voi de fapt sunteți niște aleși al lui Dumnezeu. Așa cum se spunea despre Israel în Vechiul Testament, așa se spune acum de voi, de creștini, de biserică. Acum voi sunteți noul Israel, acum voi sunteți mireasa lui Hristos, acum voi sunteți aleșii lui Dumnezeu. Și când spune sfinți, înseamnă puși deoparte pentru Dumnezeu, nu-i așa? Ăsta era conceptul de sfințenie, pus deoparte pentru Domnul, sfânt pentru Domnul, închinat Domnului. Și mai zice sfinți și prea iubiți. Oriunde găsim limbajul acesta, dacă nu chiar la Dumnezeu în relație cu Fiul. Fiului Său îi spune, acesta e Fiul meu prea iubit, Fiul meu prea iubit, Fiul meu prea iubit. În câteva instanțe în Evanghelie, Tatăl se adresează și spune, Fiul meu prea iubit. Și Pavel le vorbește creștinilor din Colose cu acest limbaj. Voi sunteți aleșii lui Dumnezeu, voi sunteți sfinți, sfințiți de Dumnezeu și sunteți prea iubiți. Asta e identitatea voastră. Asta e statutul vostru. Asta este realitatea și adevărul despre voi în Hristos. Încă mai mult pe parte de relație. Versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, nu spune că nu o să fie pricine. Sunt pricini de supărare, sunt pricini de ofensă, sunt lucruri care se întâmplă relațional cu oamenii, fără să vrei, n-ai vrut, nu? Adesea e la îndemână acest exemplu. Mergi pe stradă, aici nu prea mergi pe stradă, în România era asta, mergeai pe stradă, era lume multă, și fără să vrei, îl loveai pe cel din față sau îl călcai pe picior. Și spuneai, vai, iertați-mă, iertați-mă, n-am vrut, îmi cer scuze, n-am vrut asta, nu? Așa făceam. Cum să nu faci asta? Față de un străin, care nu știi cine îi, nu știi cum îl cheamă, nu știi de unde vine și unde se duce, nu o să-l mai întâlnești poate niciodată, și știi să te porți frumos să spui, iartă-mă, n-am vrut să vă calc. Poate o doamnă, poate un domn, poate un bătrân, poate un copil, știu eu cine a fost. Și n-ai vrut și zici, iartă-mă, te rog. Și oare de ce nu putem să spunem asta în familie? Oare de ce nu putem să spunem asta în biserică? Oare de ce nu putem să spunem asta între noi, ca frați în Hristos? Oare de ce nu putem să spunem asta față de oamenii cu care ne interacționăm cu ei în fiecare zi? Oare de ce să nu putem? Ba tocmai spune Pavel, îngăduiți-vă unii pe alții, pentru că o comunitate în care se practică iertarea, o comunitate în care creștinul știe că a fost iertat de Hristos și că a primit iertarea, și acum dacă a primit iertarea, are ce să dea. Ai primit iertarea de la Hristos. Am primit-o, frate. Atunci înseamnă că ai ce să dai. Păi nu-l pot ierta. Cum să nu poți? Cum să nu poți? Că tu față de Dumnezeu ai greșit de un milion de ori mai mult decât a greșit omul ăsta față de tine. Și Domnul ți-a dat iertare. Ai primit-o, așa? Am primit-o, frate. Păi dacă ai primit-o, ai ce să dai. Păi nu am. Păi atunci care e adevărul? Care e realitatea? Dacă ai primit iertarea lui Hristos, spune Pavel, așa cum v-a iertat Hristos pe voi, așa iertați-vă și voi. Ai primit-o, înseamnă că o ai. Ai primit-o de la Hristos, ai primit-o de la Dumnezeu. Atunci dă-o și fratelui tău. Dă-o. Nu să văd dacă se pocăiește, să se pună în genunchi, să facă plecăciuni, dacă vine, dacă nu, frate, nu mai aștepta. Dă-i iertarea. Dă-i iertarea. O, ce mare har! O, ce mare bucurie! O, ce mare dar este să poți să dai această iertare, că de fapt nu e a ta, tu ai primit-o și acum, din dar, dă și tu celui de lângă tine, care nu te-a supărat așa de mult cum l-ai supărat tu pe Dumnezeu. Dar observați din nou, e vorba de ceva relațional, e vorba de această îngăduință unii față de alții. E vorba de că există pricina de plângere, există, nu-i imaginară, nu-i... Ne supărăm uneori cu voie, alteori fără voie. Se întâmplă niște împrejurări, ai vrut să faci bine, este exact invers, este exact pe dos. Suntem niște oameni imperfecți, suntem niște oameni încă în lucru, încă în formare. Și asta trebuie să fie o permanență, un mediu, o atmosferă în care relația între oameni prosperă și crește și se maturizează. Dacă aplici iertarea, aplici iertarea. Asta e foarte, foarte important, să aplicăm această iertare. Dar mai presus de toate, versetul 14, de toate acestea, adică dă o vestimentație și la urmă zice, uite, mantia peste toate, cingătoarea, dacă vreți, nu știu dacă e cea mai bună soluție să spun așa, dar ceva care le ține pe toate cumva, da? E dragostea. Adică dacă îți lipsește asta, s-ar putea să le pierzi și pe celelalte. Pentru că dragostea este această legătură a desăvârșirii, spune Apostolul Pavel. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Vrea să spună că dragostea are puterea să le țină pe toate. Să le țină pe toate aproape și să nu pierzi niciuna. Da? Ți-a dat toată vestimentația dinainte, ți-a așezat-o, ți-a pus-o inima plină de îndurare, bunătatea, smerenia, blândețea, îndelungă răbdare, iertarea mai ales, iertarea pe care trebuie să o primești și apoi trebuie să o dai, așa? Dar pune peste toate astea dragostea. Nu? E interesant acel cântecel care l-am citit, l-am cântat și poetul are așa o imaginație. Cum am cântat? Ea slujește de aripioare. De aripioare, da? Acum s-ar putea ca unii încă să fim la nivel de aripioare și să nu zburăm prea sus, da? Fie ca aceste aripi ale iubirii să crească, să acopere tot, să creadă tot, să nădăjduiască tot. Ca Pavel să poată spune ca în 1 Corinteni 13:13, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Da, cea mai mare, să ne înțelegem, nu e niciun dubiu, cea mai mare dintre toate este dragostea. Pune-o peste. Îmbracă-te cu ea în fiecare dimineață. În fiecare situație. O să vedem imediat ce important este finalul sau ceea ce se spune în versetul 17. După ce se subliniază articolele de vestimentație și ceea ce acoperă și ține totul, dragostea, Pavel mai dă ceva și mai spune că atunci când e vorba de legătură, spune pacea lui Hristos, versetul 15, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Iarăși este ideea de unitate, iarăși este ideea de legătură. Iarăși se descrie sau se conturează în atenția noastră, așa cum este penelul acesta al apostolului Pavel, cum zugrăvește el, zice, uite ce vă mai ține legați. Uite ce mai este, pacea. Pacea lui Hristos, nu orice pace. Nu pacea romană, nu pacea care se negociază la mesele oamenilor mari ai lumii, la marile întâlniri și summituri și așa, ci este pacea aceea care spune Hristos. El este pacea noastră. Dar aici Pavel nu o mai lasă pe verticală doar, ci spune pacea asta pe voi, pe voi la Emanuel, pe voi în familie, trebuie să vă țină, uite așa, legați. Pacea asta trebuie să vă lege. Pacea la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup. Iarăși, imaginea de unitate, de legătură, de armonie, e foarte, foarte important lucrul acesta. Deci subliniază dragostea, subliniază pacea și mai subliniază în al treilea rând ceva covârșitor de important. Versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Aici sunt câteva imperative importante care se subliniază. Dar observați, vă rog, ce zice. Observați puțin. Și cu atenție. Adică să locuiască. Când locuiești, ești acolo. Ești acolo permanent, acolo e rezidența, acolo e locuința. Să locuiască în voi cuvântul. Și nu zice, O, să fiți plini de informații, să știți multe, să știți versete pe de rost. Toate astea sunt importante și e bine să știm versete pe de rost. Și e de folos, e de mare folos mintea noastră să se deprindă cu aceste lucruri. Dar zice că acest cuvânt în noi, dacă locuiește, se întâmplă ceva. Ne dă înțelepciunea. Ne face înțelepți. Câte clase ai, frate? Câte diplome ai? Câte școli? Câte doctorate? Câte știu eu? Nu. Nu despre asta. Nu despre această înțelepciune e vorba. Și de înțelepciunea care o așează în tine cuvântul care locuiește. Cuvântul care stăpânește în inima ta. Cuvântul care te animă, care te conduce, care tu meditezi la el, tu ești atent mereu. Oare ceea ce se întâmplă acum e după cuvânt? Oare dacă vorbesc așa e după cuvânt? Oare dacă reacționez așa e după cuvânt? Pe cum să fie după cuvânt? Poate că nici nu știi cuvântul. Deci totdeauna trebuie să te duci la Scriptură, să zici, oare ce zice cuvântul lui Dumnezeu în situația asta? Lasă-mă, frate, cu Biblia, spune cineva. Ar spune unii, mai lasă-mă, mai încet cu Biblia. No wonder că nu este înțelepciune. Înțelepciune de sus. Iată cum spune Pavel, dacă acest cuvânt locuiește în voi, faptul că locuiește în voi, adică e statornic, e acolo, e permanent, e constant, e ceva ca în Psalmul 1, meditezi la el zi și noapte, îl pui în practică zi de zi, păi lucrul ăsta te face înțelept. Înțelept cu înțelepciune de sus. Nu zice, oh, ce multe știe fratele ăsta. Oh, când deschide el gura, câte spune, Domnule, te miri de unde știi atâtea. Nu. Nu asta este. Este să știi soluția, să știi răspunsul, să știi analiza, să știi înțelegerea unei situații și această înțelepciune, această inteligență, această pătrundere, acest discernământ spiritual nu ți-l dă decât cuvântul viu al lui Dumnezeu care locuiește în tine, locuiește în noi. Apoi sigur, vedeți pe parte de relație, între voi să vorbiți. Românul, bietul de el, ca toți balcanicii, așa se analizează cumva sub aspect cultural, social, etnic, dacă vreți, că noi suntem o insulă latină înconjurată de o grămadă de țări slave. Și că asta e o boală balcanică, o boală care e foarte des întâlnită în Balcani. Știți care? Bârfa. Ce spunem noi? Noi nu vrem să bârfim, dar începem așa. Ce mai e nou? Așa, ca să fim elegant, inocent, nu vrem să bârfim pe nimeni. Dar, totuși, dă-mi un pic de material, spunem ce mai e nou. Și apoi celălalt, dacă nu-i veghează, dacă nu-i atent, începe să-ți spună în straiță o grămadă de lucruri care nu-s noi. Spune că cei din Atena, zice doctorul Luca, atunci când Pavel se duce în Atena, da, se duce să ducă Evanghelia acolo, zice că ei nu făceau altceva decât să caute ceva nou. Cu asta se îndeleniceau. Dar nu putea să aducă ceva nou la ei decât un om nou, decât un om născut din nou, decât un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Și Pavel s-a dus la ei cu Evanghelia, s-a dus la ei, le-a dat câteva hinturi, le-a dat câteva, a avut un trigger point, cum se numește, adică a intrat la ei cu citate din poeților, cu citate din partea lor religioasă, a zis, am văzut un altar, zice acolo Dumnezeu necunoscut, dar zice, uite, hai să vă spun eu îl cunosc pe acest Dumnezeu, voi îl numiți necunoscut, sigur, nu-l cunoașteți. N-aveți cum să vorbiți dacă nu-l cunoașteți. Și atunci le vestește pe Hristos, le vestește învierea, le vestește Evanghelia, le vestește pocăința, le vestește judecata. Când aud ei de înviere și de judecată, zice, stop, gata, nu, asta nu mai putem digera, nu mai putem. Da? Pentru că pe ei interesa ce-i nou, ce se mai întâmplă în Corint, ce se mai întâmplă în Ierusalim, ce se mai întâmplă în Europa, ce se mai întâmplă în România, ce mai face Iohannis, ce mai face Dragnea, ce mai face știu cine. Da, dar astea nu sunt lucruri, nu sunt lucruri noi. Pavel spune, nu prea mai este timp de așa ceva. Vorbiți între voi cu psalmi, vorbiți între voi cu cântări duhovnicești. E interesantă soluția textului în original, că s-ar putea să fie vorba chiar de cântări inspirate de Duhul. În secolul II, Tertulian spunea că în comunitatea creștină se ridicau și cântau în comun. Dar, zice, mai erau situații când se ridicau și aveau o inspirație și prin cântări în alte limbi, ei cântau și atunci primeau o cântare. Tertulian spune de asta în secolul II, în scrierile lui. Adică erau acele cântări despre care penticostalii mai au un pic de habar și un pic de amintire. Că sunt anumite cântări care s-au dat prin Duhul Sfânt. Poate la stăruință, poate la... cu niciun caz la bârfă, cu niciun caz la vorbirea de rău. Acestea sunt în moarte. Acestea sunt mădulare care trebuie puse la cruce. Dar acum Pavel spune, omul nou se îmbracă frumos, se îmbracă în Hristos, adevărul locuiește în el, Scriptura, cuvântul lui Hristos profund, îl face înțelept, iar când discută, cum ar fi să te întâlnești cu un frate și când începe, dacă îți permiți, știu eu, când începe să vorbească altceva, să-i spui, frate, asta din ce psalmă e? Asta din ce evanghelie e? Asta-i? Spune-mi ceva de zidire, spune-mi ceva. Nu trebuie să fii, să nu înțelegeți, nu trebuie să fii așa, într-o plutire din asta religioasă, să fii extraordinar de... Nu, trebuie să fii tu însuți, dar atenție la ce vorbești, la ce cuvinte îți ies. Și în încheiere, să știți că nu văd ceasul, văd așa că ar fi și 26, da, îl intuiesc acolo așa, bate foarte tare reflectorul de sus. So, cred că reușesc să finalizez în 3-4 minute. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Este ca și o continuitate la tot ce a spus până acum, când zice concluzia asta, de fapt zice, așa, uite, de altfel, asta se aplică la tot. Vestimentația aceasta, dragostea aceasta, iertarea aceasta, pacea aceasta, cuvântul acesta lui Hristos, cu care v-ați înarmat, cu care v-ați îmbrăcat, se aplică la tot. Te duci la cumpărături și acolo se aplică. Te duci la școală și acolo se aplică. Te duci la serviciu și acolo se aplică. Te duci în fața computerului, unde ești numai tu cu computerul, și acolo se aplică. Stai în fotoliu cu remote controlul în mână și te gândești pe unde să te plimbi și la ce să te uiți și acolo se aplică. Când vine copilul la tine și zice, tată, aș vrea să vorbesc, aș vrea să-ți spun ceva, aș vrea să... Când ai timp să vorbim? Și acolo se aplică. Când vrea soția să-ți spună necazul ei din ziua prin care a trecut, când vrea soțul să vină acasă, să-și spună și el bucuria sau necazul, și acolo se aplică. De altfel, Pavel spune să faceți totul, orice faceți, cu gândul, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta. Dar acum sublinierea este aici. În numele Domnului Iisus. Ce înseamnă numele? Ce înseamnă numele? Numele înseamnă identitatea cuiva, și mai ales înseamnă caracterul cuiva. Dacă peste tot ce faci, dacă peste tot ce spui, dacă peste tot ce acționezi, da? Pui identitatea lui Hristos, pui caracterul lui Hristos, Cum să faci asta? Foarte simplu. Foarte simplu. Copiii, adolescenții, au unii din ei o brățară. Ați văzut? E o brățară de plastic, nu e brățară, știu eu, prețioasă, din aur, din argint. Și pe brățara aceea scrie WWJD. What would Jesus do? Pentru că atunci când ai vestimentația pe tine, milă, da? Te uiți. De-aia zice Pavel, îmbracă-te cu ea, ca să te lovești cu ochii de ea, să vezi că nu ești gol, nu ești milă. Bunătate, blândețe, iertare. Și acum, în final, dă așa un punchline foarte puternic, adică o concluzie, un moment de maximă, știu eu, intensitate și climax, cum se numește, deci la vârf, și spune, uite ce, tot ce faci, tot ce spui, să fie în numele Domnului Iisus. Adică, oare să zici, uite, îți dau un dolar în numele Domnului, te binecuvântez în numele Domnului. Oare asta este expresia în sine? Nu, nu este expresia în sine. Știi ce este? Numele înseamnă identitatea, Hristos. Și mai ales înseamnă caracterul. Da? Deci stai în fața computerului. Urmează să lucrezi la computer, da? Urmează să te uiți la computer. Te uiți la computer în numele Domnului Iisus. O să zici, frate, ce e asta? Ce vrei să spui? Da. La tot ce te uiți, se identifică Hristos cu acel lucru. Se reflectă caracterul lui Hristos în acel lucru. Gândește de două ori. Puneți imaginar măcar, what would Jesus do? S-ar uita Iisus la așa ceva? Ar vorbi Iisus așa? Ar răspunde Iisus așa la soția ta? Sau la soțul tău? Sau la copiii tăi? Sau la părinții tăi? Sau la bunicii tăi? Ar vorbi Iisus așa? Asta de fapt vrea să spună Pavel. Trăiți cu conștiința aceasta. Trăiți cu înțelegerea aceasta practică, concretă. Ne ridicăm la rugăciune. Așa cum în Efeseni 6 ni se dă armătura Duhului, în Coloseni 3, iată, ni s-a dat vestimentația care să-L onoreze pe Hristos, care să-L arate pe Hristos și care să ne învețe cum să ne raportăm unii la alții pe orizontală. Să ne îmbrăcăm, dar, pentru că deja Hristos ne-a îmbrăcat. Deja în Hristos am fost îmbrăcați. Deja în Hristos avem deja aceste lucruri. Ți-i spuse la îndemână, mai trebuie să te îmbraci cu ele. Uite, ți le aduce frumos, ca și cum aduci hainele când vin de la curățat și vin în frumos așa. Doar tu trebuie să le iei. Ia mila, ia bunătatea, ia blândețea, ia îndelunga răbdare, ia iertarea, ia iubirea, ia pacea, ia cuvântul lui Dumnezeu care să locuiască din belșug, cântă prin Duhul, lasă-L pe Duhul Sfânt să te inspire, dă-i fratelui tău un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare. Nu trebuie să zici așa vorbește Domnul, nu trebuie să faci pe supra-spiritualul, că vai ce spiritual ești tu, nu trebuie asta. Dar Domnul îți dă un cuvânt pentru fratele sau pentru sora sau pentru casa ta sau pentru cineva, un cuvânt de zidire, un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de îmbărbătare și mai ales un cuvânt de mulțumire, de laudă. În așa fel încât tot ce zicem, tot ce facem, să facem totul spre slava, în numele Domnului Iisus Hristos, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl. Acum în rugăciune, gândește-te ce-ți lipsește din această vestimentație. Du-te acasă, pune-le pe o hârtie, uită-te la ele, pune-le în buzunar, mai scoate-le mâine, mâine la lunch, mâine când ești la computer, îți vine să te uiți nu știu unde, scoate bucățica aia de hârtie și vezi blândețe, bunătate, răbdare, smerenie, uită-te la ele, dragoste, iertare, pace, cuvântul din belșug, uită-te, vezi ce îți lipsește. Pentru că, de fapt, nu ne lipsește nimic. În Hristos ni s-a dat. Trebuie doar să le îmbrăcăm acum, să umblăm cu ele, să trăim în ele, să trăim frumos, să trăim pentru slava Lui. Ne rugăm în acest sens.